Dende o Servicio de Licencias da Concellería de Urbanismo Sostible, vimos de aprobar 8 licencias para outras tantas vivendas titularidade do Instituto Galego de Vivenda e Suelo no barrio da Tinería. Son traballos principalmente de mantenimento e de pintura de fachadas que foron solicitados pola Consellería ao longo do mes de agosto e que no mes de setembro foron tramitados na súa totalidade. Ademais da dinamización económica do barrio, para o equipo de goberno é fundamental a revitalización do mesmo, convertíndoo nun barrio acolledor, donde as familias fixen a súa residencia e puidan iniciar un proxecto de vida.